Гаворыць Мінск. У эфіры беларускае радыё. 100 гадоў таму і сёння. Усё пра радыё. Перамотка.
Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. 1 верасня 1934 года у радыёэфіру першыню выйшла знакавая для ўсіх савецкіх дзяцей перадача «Ранішняя зорка». Праўда, большасць савецкіх школьнікаў ведаюць яе пад некалькі іншай назвай, таму што пазней яе перайменавалі ў піянерскую зорку. Для гэтай перадачы быў выдзелены эфірны час на першым канале Усесаюзнага радыё. У розныя гады на беларускім радыё таксама надавалася вялікая ўвага праграмам для дзяцей і юнацтва. Тут нават існавала дзіцячая рэдакцыя. Вось, напрыклад, у другой палове 80-х многія маленькія слухачы з нецярпеннем чакалі сустрэчы з Юрыем Уладзімірвічам, які расказваў ім цікавыя гісторыі пра свайго ўнука, хлопчыка Андрэйку і яго сяброў, верабейку і варанятка, знаёміў з літарамі беларускага алфавіту і словамі, якія на іх пачынаюцца, а таксама загадваў загадкі. Перадача гэтая называецца «Жывыя літары», а вёў яе народны артыст БССР Юрый Сідараў.
Добрый день, малыши! Что, познали меня? Так, это я, Юрий Владимирович. Вы подрыхтовались до нашей гульни? Не? Тады худшей, а то мой внук Андрейка приспешивает меня уже. Не терпится ему почуть новую каску про веробейку и вранянятка. Ну, усё, уладковались зручненько. Тады я починаю. Нейк до першаклассников прийшов Олесь. Олесь уже у 5 класі вучится. Прийшов, взяв крейду і написав на дошці слово «Земля». Хто прочитає гэтае слово, питається. «Земля», прочитала Таня. Олесь знов, що стоїть посярод землі? «Ёлка!» А на ёлці ліхтарыкі гараць, крикнув Ваня. «Не!» «Казачны горад! У гэтым горадзе гномікі жывуць!» – крыкнула Аленка. «Не! Пасярод зямлі вялікае-вялікае марожанае стаіць, яго ўсім класам можна цэлы год лізаць!» – крыкнул Піліпка. «Не! Вялікае-вялікае шакаладнае дрэва расце!» – крыкнула Іра. «На кожнай галінцы таго дрэва па 100 шакаладных цукерак вісіць!» «Не!» Змоўклі дзеці. Цяжкае пытанне задаў ім Алесь. «Не ведаюць, як адказаць!» Пашкадаваў Алесь першакласнікаў, вырашыў дапамагчы ім. «Якую літару вы сёння вывучылі?» «М!» – закрычалі першакласнікі. А Іра падышла да дошкі і напісала літару «М». «Дык што стаіць пасярод зямлі?» – спытаўся Алесь. Цяпер першакласнікі адразу здагадаліся. «А вы здагадаліся, што стаіць пасярод зямлі?» «Вядома, літара «М».
Кожная праграма «Жывыя літары» складалася з некалькіх блокаў і ўвогуле нагадвала такі своеасаблівы дзіцячы радыёчасопіс, дзе можна было і паслухаць гісторыю, і нечаму павучыцца.
Перамотка. Радыё «Сталіца». Слухай, любімае.